is onderhoud met Adrian Meyer. Hy is sy kantore in die departement van Verenigingsake. Vir die laas, hulle lyk nog dieselfde as die wat in die 1950s was, wat hy nou gif kry. Hoe het jy betrokke geraak aanvanklik by Antarktika en die eilande?
Ek het destyds as my pa was by die departement vervoer gewees. En hierdie hele afdeling was by departement vervoer in die forum gebou. En hy het my pa keer vertel van die dit was my ek het onderwys geswat. En toe was daar iemand het was daar poste oop gewees en ek het gegaan vir die onderhoud. Dit my moes gesmaak geklink. Baie avontuurlige werk en goed. Beter as om jylle vir die klas te staan. En ek gegaan vir die onderhoud en ek het die werk gekry. En dit is 85 gewees. En ek het, ja, 85 en ek begin werk.
En wat er vakgebied was die onderwijzer?
Alders kinder en elwe.
En wat was jou eerste werk dan hier so?
Ek het heel onder begin as klerk, voorsieningsadministratie klerk. Net boek aan die woorde.
Wat moes hulle doen?
Ach, al die klerikale werk, filing, briefie skryf, gedrondera, al die type van goed.
Okay. En toe daarna?
Ek het 5 dag gewerk, toe is ek 86, 87 was ek Weermacht toe. Ja, ek 2 jaar nationale dienstplig gaan doen. En toe ek terugkom, toe was ek een besluit, ga ek nou tot daar gaan onderwijs toe, of ga ek bly by ander, die kan uitgaan. En hierdie was net vir my meer challenging geweest, en meer avontuur, en meer alles geweest, en toe ek besluit, nee, ek bly maar aan my werk.
En toe, wat is die eerste werk nadat die klerk was?
Nee, toe het ek maar opgegaan met die ranger goed. Weet, elke keer as die baas dink, nou dit was het nog erg geweest, die baas dink, jy kan dit baas raak, want geef jy een bykie meer, een bykie langer brief, een bykie meer belangrike brief, en dan dit, en dan dit, en dan, soos die poste op gaan boon te doen, ek kreeg my vordering, of jy die aanspraak daarvoor gegroep, of sin, en daai tyd het jy nog vordering gekry in die volgende poste. So dan moet poste op gaan voor jy kan opskuif. En ek het maar net pas gebeur, en ek het soos in Engels het die ranks opgegaan.
En die huidige job description?
Ek is nou assistent directeur logistiek en operationeel bestuur.
Wie is die directeur?
Henry Valentine.
O, is hy die directeur?
Hy is my directeur, ja.
Nou, verduidelik, wat doen mens as assistent directeur logistiek?
Eindelijk het ek die personeelseksie op onder my. Die Eland Artika personeelseksie, maar omdat ek in 2003 was ek aangestel as die projekleider vir die vervanging van die nieuwe marinebasis. En met die project het ek baie rondgereis, het ek baie min op kantoor. Toe die personeelseksie oorgeskryf na een collega toe van die kantoor. Ek kyk na die onderhoude en die aanstelling van die expedieslede goed.
Wie is die collega?
Richard Skinner.
Okay.
Logistiek, al die logistieke behoeftes vir al drie die basis, Mariengolf en Sanang. Dit sluit in die volledige basisse binnen en buiten, standhouding, voertuie, brandstof, helikopters, die skip, kos, klere, enige iets wat nie wetenskap is. Enige iets wat nie weet, fisies weet, navorsing is. Dit is my verantwoordelikheid gewees. Die beplanning daarvoor, die organisering daarvan, die aankope, die voorraad daarvan, alles.
En dis ook dan jou verantwoordelikheid?
Maar op hierdie stadium is baie van die pligte afgeskryf na die Kaapse kantoor toe. Weer eens, omdat ek baie nie hier is nie, maar as ek hier is, dan waastig ek het weer.
Want hoe reis jy?
Ek het van 2003 tot nou 2 jaar terug was ek soos 7-8 maanden van die jaar op Marineiland gewees met die constructie van die nieuwe basis. Boerbouw dit is ek elke 2 weke in die Kaap gewees vir 3 tot 4 dae. So ek was weinig hier boop kantoor. Dit het gelukkig my bykie opgehou. Die laatste 2 jaar het ek nou weer betrokke geraak met Antarktika. Ek was in die laatste 2, ek het dinsdag verlede weer teruggekom van Antarktika weer. En so ek het nou maar weer bykie na Antarktika weer gaan kyk en moet kyk of die basis of goed weer of standaard kan kry en al die goeders weer plek kry wat bykie achterweer geraak in die laatste paar jaar.
Soos wat?
Ach, was maar bykie stelsels wat bykie bedreig geïmplementeer was nie en dat hier dag gaan maar foutjies in. Wat ek so nou en dan moet ek maar my bykie goed weer reigerik. So elke 10.000 jou kar net laat ding zo heet. So ek, maar nou gaan ons hierdie jaar, gaan ek nou weer met Marion, ek gaan nou weer oor Namo toe, op per maand, en dan kom ons terug, en augustus gaan ons weer af, ek is die 4 augustus, vir 4 maanden. wat ons die laaste constructie gedoen op die nieuwe basis. En dan vat ons die nieuwe meubels als dat ek is nou bezig om al die meubels te koop vir die nieuwe basis.
Is nog hulle werk?
Alles, ja, is dat redelijke story.
So wanneer van die nieuwe basis dan ingedraak word as hulle klaar is nou?
Ons gaan nog eens begin werk in September, ons wil begin Oktober, soos die vertrekke voltooi is, gaan ek begin oortrek. Ek vat my spannetjie saam daarvoor. Daar is seker van die vertrekke wat reeds klaar is, wat ons nou als hulle nou Augustus op die basis opstart, kan ons begin oortrek. Soos die bibliotheek en van die kantore. Maar soos die vertrekke klaar is, so trek ons oor.
Okay.
En dan gaan daar wetenskapelike, nie eindelijk wetenskapelike, maar meer het lab technician, lab manager saam ook, wat gaan verantwoordelikheid vat vir die oortrek van al die labs. Want die hele lab op soos Mario nou is, gaan verdwijn. Daar is nie meer my heiligdom daar bo, en ek is baas hier, maar goed, dit is alles gehoor en uit het klaar.
En die ou basis, wat gaan daarmee gebeur? Gaan dit op die saamstelling
gaan? Sodra ons oorgetrek in die meubels ingesit het, beplan ek om die nieuwe, die span wat nou afgaan, hulle sal dan einde Oktober oortrek in die basis doen. En dan gaan ek van die krate gebruik maak om al die goed in die ou basis in te pak, al die interie, al die binnengewone goed terug te bring. Maar hier dan, as die skip November afkom, ons te kom haal, gaan ons die opening van die nieuwe basis hou, met al die VIP's en die belangrikes, en die mense wat daar behoort te wees. Die span sal dan blij tot april maand in die nieuwe basis, en dan die eerste oorname sal april volgende wees. Die ou basis moet blij soos hy is, vir ten minste een volledige jaar, sou daar fout kom in die nieuwe basis. Iets oppak of iets breek of pijp een sak in die gebouw lees, skeef of wat ook al. Dan moet hulle kan terugtrek ou basis toe. So vir een volledige jaar, moet dit sal wees tot april 2011, sal die ou basis in plek moet blij. Maar dit sal ook goed wees, want die afbreek en die verwijdering en die rehabilitatie van die aarde van die ou basis gaan een baie groot project wees. En dit is een project helemaal op ons gekies. Dit is een project helemaal op homself.
Maar jy gaan ook gereeld af as een DCO.
Ja.
Wat is die top description van die DCO?
Dat is baie goed. Totaal verantwoordelikheid vir al die personeel, al die toerusting, basis, alles, al die projekte.
Dus geweldige koordinering.
Ja. Ek beplan alles, ek sit alles hier in mekaar. Hoofsaaklik werk jy, maar net die groepleiers en goed, en die hoofwetenskaplik is, om alles te rede goed. Kyk dat alles in plek kom voor die vertrek, die skip gelaai word, dat hy reg gelaai word, dat die goed reg, op sekere sequence afgelaai kan word. Kyk dat allemaal in die basis reg is, dat blot geweet, en dinge vlot verloop, dat hulle werk doen, dat hulle werk ook kan doen. En hanteer maar die mense, die goed is.
Wat is die goed challenges as die DCO?
Oeh, is mens personeel probleme. Haar dit. Haar die personeel aspect daarvan, maar dat is altyd probleme, dat is altyd, ek kan seker op die pijp sê, maar dat is altyd een drol in drinkwater, of iemand wat het vir iemand anders opneek, of moeilik maak, of iemand groep maak terug en dan moet daar klomp reels ingestel word wat vir die ander mense opneem. Die personeel afgedeelte daarvan hou ek niks daarvan nie. Die res is fantastisch. Die rechte koordinering van die take en die helikopters, al Antarctica, die voertuie, die op- en aflaais, bijvoorbeeld in Antarctica op die baaiijs. Haar eerste stress van as jy gaan afklim op die gevriesde see met hem gaan boor, kyk hoe dik hy is, kyk vir krake, karantouwe vastmaak, dit is nog eens ongelooflik, is adrenaline loop en is wonderlik.
Wanneer is die eerste keer dat die oude job gedoen?
Ja. Ek was nou Marion 22 keer geweest waarvan 21 keer DCO was. En ek aan de Antarctica was ek nou 12 keer geweest waarvan 11 keer DCO was. Die eerste een was Marion, nee my eerste DCO was Antarctica geweest in 1990.
Was het toen nog een DCO of was het toen nog een officer in charge?
Toen was het nog een officer in charge, OIC. En toen dat DCO, het is terug OIC toe, toen dat we nou weer DCO so.
Wat die
wereld vir die onderscheid? Ach, ek weet nie, dit is, mense raak ons titel weer. As dit nie, as daar nie kontrol weer is nie, dan die nie genoeg mag nie, en al sulke type goed, want hulle moet, dan moet papieren en goed wees wat hulle in staat moet kan stel om hulle werk te laat doen met die klompboef sit is. Voor as jy nie self die werk kan doen nie, dan gaan geen papier of geen titel jou die werk aan dat doen. Voor as jy nie die respect het van die mense, en die kennis en die ervaring en die instig nie, dan gee jy nie werk, dan gee jy nie die werk gedoen. Ek mag dalk nie moeilikheid kom as ek het gaan sê, maar ek glo daaraan dat hierdie type werk is iets, jy moet 'n gevoel hê daarvoor, jy moet al van, ek wil nie sê gehoor het sy ou wees nie, maar dat is, daar seker goed van, wat geverg word van een mens, op persoonlijke karakter om suksesvol te wees. Ek glo dit is iets wat jy sommer enig iemand kan aanleer nie. Maar as jy nie die gevoel het van dinge wat buiten gebeur en wat in die gevaar en safety en wat kan gebeur en wanneer nie, dan gaan dit nie werk.
Wat het verander oor die jare is nou wat dan sê hierdie die 20ste jaar wat jy afgaan as die DCO?
Die plek het nie baie verander nie, die fasiliteit het baie verander nie, die mens het baie verander. Mens wat vandag afgaan is ongelooflik demanding. Hulle dink hulle wil afgaan in hotelle en goed. In die verlede was dit ekspedisie gewees. Ekspedisie met 'n sekere veelheid goed, jy gaan maak 'n plan en jy kom klaar daarmee, jy oorleef daarmee, jy kom terug. Vandagse mense het so blatant, arrogant geraak, jy, dat jy moet vir hulle hotel aan neersit.
Mm.
En as die hotel nie wil werk nie, dan is ons nie moeilikheid.
En watter mense is nou wetenskaplik is?
Ag, allemaal dier die bank.
Ach, sieke.
Ja, dier die bank. Niemand wil even iets doen vir die ervaring daarvan en jy het daarvan nie allemaal gesien die nou ou klomp geld betaal nie dan by jy ring energie sit. Maar is nie meer van jy het as in die nou ek kan nie sê in die ou daar nie, maar in die verlede was dit baie dinge gebeur op kameraadskap en jy was 'n groot barrieship gewees tussen die mense, wat nie meer daar is nie. Hier en daar nog van die ou garde wat lekker kameraadskap is, weet, in die barrieship het en dinge saam mekaar doen. Maar van die nuwes is, kom af, 1-2 keer en hulle is weg. Kom af, 1-2 keer en hulle is weg. Nee, daar is nie meer loopbaanbouers in die aktie, in die plek. En, jy het mense wat die ding aangaan en die ervaring opdoen. Mense selfs het verander, die manne het verander, baie. Ons het daardie tyd het ons meestal jong ouens aangestel, ouens wat net in die weermag gekom. Vandagse jong laities, is asof hulle nie saak het nie. En dit het ons genoodzaak ook dan om oor te gaan, om ouer mense te begin aanstel.
Aanstel in wat er
poste? Oorwinderingsposte. Mense wat meer verantwoordelikheid het, wat weet waar die lewe gaan. Dus ander mense kan respekteer en uitgebe goed so.
Het u verskille opgelet in die dinamiek op basis self van 1990 tot nou?
Ja, ja.
Wat is soor verskille?
Ag, maar jy soek soos ek net vir jou sê, jou gemiddelde ouderdomsvlakke. In die verlede was daar 2-3 wetenskaplikes gewees en dit was maar junior wetenskaplikes gewees. Vandag gaan daar 15-18 in. Daar gaan mense aan wat klaar doktersgraad het. Vandag om blye goed. Dit is alles nagraadse mense. Vooral die tegniese, die logistieke ondersteuningskant aan die navorsing. So jou dieselmax en jou ingenieurs en daai goed. Dis daar ouens van 50-40 jaar oud. Dis nie meer jong laities wat net wil inkom en syp in die plek vir hoes en terug gaan. Sê ek was daar gewees, jy is in ons het so en so nie. Hierdie ouwe gaan in en hy kyk, ten en wat kan hy doen tot voordeel van die plek. So daar het dit baie verander, vooral met die nieuwe basis wat ons nou het. So, nou kan die hele story verander, het redelijk verander. Vooral met die mense wat aangestel word.
En in 1990 was al waarskynlik nie gereeld vrouwens
saam nie? Nee, die begin had daar geen vrouwens saam nie. As jy wil dans skryf, jy wees hem of jy staan in die middel en jive saam met iemand anders. Ek kan nie precies, want die eerste wat gegaan het was wetenskapelik is. Ek denk wat ons op 6 maandelikers basis afgestuur het. Die eerste groep is, ons Marianne en Susanne hulle gewees. Hulle het redelijk goed gewerk, was suksesvol gewees. Toen ons oorgegaan op Marion Eiland, het ons toe oorwinteringsgulkies ingesit, wat ook baie goed gewerk het. En teendeel van die eerste gulkies wat oorwinter het, is toe later getrouwd met ouwens wat saam met hulle oorwinter het. Dion en Jean. So, op daai stadium, het ons net die regte keuse gemaak het waar dit nie, maar dit het baie goed gewerk. En in die verlede was daar nie aansoeke van vrouens nie. Dit was gesien as 'n mans wêreld, die vrouens het blanke stel. Ons het nooit aansoek gekry. Toe ons begin en ons het die ding gaan gesê, daar is nie 'n ding van gender en goed nie, jy het man of vrou enigiets. Dit is selfs as jy 'n vrou wat dieselmerk as jy aansoek. En toe die ding begin ontplant en toe die vrouens begin aansoek doen en begin aankom.
En nou vandag, hoe lyk dit soos vandag is al nog?
Dit hang af hang af van die aansoeke. Die Sanlyspan wat nou daaronder is, is 10 mans. Ons het nie, daar sit die vroulike aansoeke gehad. Die jaar voor dit was daar 5 of 6 girls daar gewees. Die girls het aansoek gedoen, hulle was beter, die beter kandidaat gewees en hulle is aangestel. So alles gaan oor wat sy aansoeke kry.
Wanneer het hulle opgehou om elke 6 maande skip te stuur?
Hoe lang terug hier in die 90s, 80s, 90s? Lang terug, baie, baie lang terug, ja.
Wat het hierdie verskil gebring? Hoe kom het hulle besluit is nou 13 maande dan?
Ons het maar oorgegaan na die oorwintering periode toe, wat hulle helemaal oorwinter daar hierdie winter. Kostes, vir die skip heen en weer, 2, 3, 4 keer per jaar. Met personeel en laag goeders, so, en natuurlijk die navorsing ook. Die wetenskapelikes wou langer tydperke daar gehad het met die wetenskapelikes. En dit het toegevat na een jaar program. En daar is so nou en dan nog, dus verlede jaar december was daar een somervaart gewees, die summer survey, waar die Afrikaner af was maar in Eiland toe, met so 25-30 wetenskapelikes. Hulle was voor 2 maand of 2 daar. Weer teruggekom, maar dit is so additionele begrotings en daardie vergoed. So nou en dan gaan dan nog samen survey af.
Wat is verander met die verskillende kulture wat nou kan gaan? Het daar iets verander?
Ja. Ja, dit het werker groot invloed gehad op alles. Baie van die goed van die mense het verander, ek noem van die structuur, van die dynamika van die basis binnen het verander. Ons koop nou baie meer mieliemeel aan. En goed, so met godsdienst het baie verander. Maar ons in die verlede altijd die predikant samenvat en nou ook met die invat wat al die verskillende groepen kan vat. So die werk gaan nog steeds aan die basis, word nog steeds die selle gehaard. Dit is nou net een klomp verskillende mense met mekaar is, maar
Vat jylle nog godsdienstwerker saam?
Ja. Ja, ons het nou met Sanne was alweer een van die Weermachtkapelane saam gewees. Daar gaan gewoonlik nie met Marion saam nie, want dat is nie plek nie. Maar Antarktika, vooral met Antarktika se afsondering in die donker en al die goeders. Die spanleer van Antarktika krijg een beetje probleme met die lang nachttijdwerk, dat het donker is in Antarktika na. So in Antarktika vat ons nog kapelane saam, ja. Maar hanteer allemaal, dit maak nie saak wie wat die is of wat ook al.
Bly die kapelaan dan oorwinter hulle?
Nee. Julle gaan saam die skip af met ons oorname en ek moet weer terug.
Ok. Weet jy wel, wanneer die eerste keer hulle die CEO posisie of die officer in charge posisie as sulks gehad het?
Toe, recht van die begin af. Recht van die begin af was daar iemand van ons kantoor wat afgegaan het as die CEO.
Hierdie kantoor? Het departement vervoer of departement omgeving?
Nee, van vervoer af. Okay. Leg van die begin af. Mm. Ek begin het, was het al daar geweest.
Nou, verduidelike dag in die lewe van die DCO.
Een dag hier, of een dag op Marion, of een dag op Sanne?
Een dag op Marion en een dag op Sanne. En dan die voorbereiding, is die DCO betrokken by die voorbereiding?
Van die vaart, die DC doen al die voorbereiding. Al die voorbereiding, al die beplanning, al die organisering.
En van Marion?
Alles.
Wat is een dag in die lewe op Marion?
Wel, het eerste is die eerste opwees. So die mense 8 uur begin werk, moet jy half 7 uur opwees. Dan moet jy gaan kyk, het die chefs opgestaan, het hulle kos gemaakt. Dat is hier kamer reg. Dus kan allemaal kom eet. As daar vlugte is vir die dag, moet jy ten minste voor 7, moet jy die eerste weervoorspanning by die weerkantoor gaan haal. Of hulle moet vir jou kom om een forecast te kom geef van hoe die dag se weer gaan werk. Dat jy beplanning kan doen vir die dag van as daar gevlieg kan word. En dan soos die mense aankom, dan moet jy maar net almal moet aan die gang kom. Jy kry jou mense wat baie kanker vat toe jy toe slaap te laat. En om weer iets vir kort tyd perkie dat is oorname daar is werk het nie. Ek is nie ou wat gewoonlik inwen nie. Maar as daar 'n klagte of twee kom van iemand nie sy deel bring nie, dan moet hy ingryp. As 'n persoon nie vir die groepleiding wil luister nie, dan moet iemand self afgryp.
En op Antarktika?
Want dan Antarktika self. Antarktika is vir alle Antarktika is weer baie belangrik. Want jy het geloof wat ver afstande moet gaan nie, buit na ander basis, om jy vlieg te skip is 200-300 km van jou af. Wat jy weer moet gesels elke dag. Jy het geloof wat in die veld is, moet jy weer elke dag om waar die communicatie moet heen. So jou basis routine is maar die selle van die meet, dan op die chefs recht is, dan moet ek buit wees, ek moet allemaal begin eet, allemaal opgaan as verskillende take uitgesit die vorige dag. Jy moet sorg dat jy by elke taak uitkom, by elke groep uitkom. En tussen dit moet jy nog jou kantoor hier so op vertoor in Kaaf, dat aan die gang waar die helikopters moet hardloop, die skip moet hardloop, want daar die ander basis om hier die Duitsers wat na by ons gewerk het, wat ons elke dag mee saam moet werk. So dis die hele klomp gekies, jy moet, as jy nie elke dag by elke groep uitkom nie, dan begin jy dan tredvloer, wat is in die gang, waar is die mense, hoe ver trek hulle, kan jy vloer huis toe gaan om geld te bespaar, moet jy dan vraag vir 2-3 dae langer, want die mense kry nie die werkplan, jy moet nie kry die werkplan.
Ja.
So met Sanna en nou het ons probleme gehad met die afleiding, ek het gevraag vir 5 dae langer, en ons het gekry, as het 5 dae later terugkom.
Tjoe.
Maar as goeie redes gewees daarvoor.
Wat is die verskil tussen Antarktika, die voorbereiding en die proces tussen Antarktika en Marion Island?
Antarktika se basis, ten op Marion se is baie meer met instandhouding en die korrekte goed wat gedoen moet word. Dan het Antarktika vele voertuig vloot, met skedules en alles wat gedoen moet word. Die hele brandstof aspect by Antarktika is baie groter. By Marion, skip kom in, jy pomp in sy tank, en sy pomp 250.000 liter. Antarktika vat 600.000 liter.
Sjok.
En daar moet jy vir die skip afkomp, op een ijswal van 42 meter hoog.
Jo.
Dan moet jy met eerst inspecties gaan doen, waar kan die skip in die ijswal kom leg, waar is die ijs nie gekraak nie, waar kan jy loop, waar trek jy die pijp op. Hoe ver kan jy 18.000 en 25.000 liter tankers trek van die ijswal af. Dan moet hulle opgestel word, dan pomp jy in die tanks in, en dan moet hulle van die 18.000 oorgepomp word, naar die 25.000. Dan moet die voertuig hulle insleep basis toe.
Sure.
So 178 km ten so 10 km per uur. As die voertuig rijder daar kom, het hulle dag en half aan mekaar gerij, dan moet jy aan een groep wat oorvat, waar die diesel uitpomp in die groot 100.000 liter tanks. Die tyd met dit plaas, die drivers weer klaar geslapen, gerust, dan vat hulle die voertuig in die leertank, dan rij hulle weer af, ijswald. So dit is een redelike ingewikkelde story.
Het dit verander oor die jare?
Ja, baie.
Wat er
ons het in die verlede met Antarktika het ons 100 liter drommetjes gehad. Praat van so 7000 van hulle. En het om aangekom dat hulle met die hawe kom aflaai, dan jy hem op die skip gelaai.
Mm.
Die tweede keer hanteer. En van die skip af het jy hem afgelaai, besleek jy op die baie ijs. Van die baie ijs laai jy hem op die ijswal. Van die ijswal af gaat jy hem Sanai basis toe. Van die basis af, buiten kan die depus, gooi hem binnen in die tanks.
Mm.
So jy hanteer die ijs 100 liter drommetjie 6 keer, voor hy dier die krachtwerk raasloop. En as jy 7000 van hulle het, dan is dit een redelike intensieve operatie om hulle tot by die krachtwerkers te kry. Vooral as daar een storm was, dan het toegesneeuw. En jy moet begin dieseldromme uithaal vir die volgende dagse voorraad. Dan is die organisatie met grawe en gaan gruidromme uit. Dit is ongelooflik, die dromme staan sy rijder op die ijs. Toet ons van daar af oorgegaan na rubber bladders toe. Ons het, ek kan nie dat ek met blijf, ons het 50.000 liter rubber bladder gehad. En ek denk dat was 2.30's, 2.30's, 18.000's, het ons op die ijs gepak het. En net jy die bladders mooi plat oopgepak het, en loop begin pomp, en kom maar as sneeuwstorm. Sneeuw om toe, jy moet glad nie sien nie. Net die vier paaltjes op die hoek is al. Van jy by die grawe, gaan vrou ook oop, en as jy om so net wat jy sien, waar ek die skip kan in de andere kom, en jy kom die volgende storm.
Sure.
En toe van daai bladders af het ons ingegaan die tanks aan. So nou deurskol ons wat op hulle pomp ons. En dan die tanks staan op hulle slees, die pomp om vol, hulle van Portugal vol. En as die klare laakje met slip om was.
So die technologie het verbeter?
Ja. En die voertuie, en die manier hoe ons gepomp het, en die toerusting wat ons gebruik, en alles. Absoluut.
Wat er verskil maak communicatie? Hoe was communicatie in 1986?
Dit was eintlik wonderlik geweest, want as jy nie praat met iemand uit Afrika nie nodig gehad. Ons het op Telex gesels. Ek weet nie of jy ook Telex ken nie. Daai met die baie geel bandjie.
Ken nie persoonlik nie, maar ek het gesien.
Ja, die Radiotek, jy skryf jou briefie en dan gee hom vir die radiotechnikus en dan tik hy hom op die Telex masjien daai geel bandjie en gaatjies.
Ja.
Tik hy almal se in en op die ou was en almal se briefies vir die dag klaar getik het, dan vat hy die band en hy stuur hom. Dan kom hy nou per Telex. Weet nie wat sy volglengte is of uit sy kom dit af. Pretoria nou, kry allemaal nou die briefies en dan word die briefies nou in telexvorm en soos print gesit en dan word dit uitgepos vir die mens. En voice was gewees net HF. HF en HF deur Kaapstad Radio. So as jy voel my, my baas van nou jy iets opdrag jy nie verhoud jy dan draai jy die knop die wat die sê hallo, 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 kan nie my hoor nie, woe, kom soos weer bad,
okay.
En dan die volgende week praat ek met hulle. Deze dag is het makkelijk, ek kan my voorkoen op het bakke satelliet oproep. En 5 minuten later, of half uur, kwartier later, het ek op satelliet foto van die basis waar die probleme daar is.
En maak dit een positief of een negatief verskil of met iets anders?
Veiligheid, safety ongelooflik baie beter. Mm-hmm. Verskrikkelijk. Communicatie, ek denk, boemal van die ek dink alles is positief. Ja, nee, verseker. Selfs die kommunikasie op die eiland, ach, by die basis self, die toerigting radio's en die WHF en die voertuig, die voertuig. Ek weet nie hoe die mense in die verlede klaargekom het sonder om met mekaar te kom praat nie. Ek weet regtig nie hoe hulle dit reg kry.
Van veiligheid gepraat, hoeveel mense sal oorleef op Sanaai?
Jo, ek het net hierdie trip het ek 2 kruise laat maak. By die nuwe Sanaai basis is daar 3 mense dood.
Wie was hulle?
Die eerste een was wees Corporaal Pierre Venter, medik van die Weermag. In 96. As gevolg van iemand wat nie veiligheidsmaatregel nagekom het nie. En hy was deel van die search and rescue span en toe is hy dood. Die tweede een was Dewald Vocht. 2-3 jaar terug. 3 jaar terug. Met die skedule van die kraans afgeruid. En die derde een was verlede Oktober Johan Janek.
Ja.
En dan by die vorige basis, ek dink was daar 4 mense dood. 4, en as die taal nou. Ek dink as een taas die wil van dat ek het dood, ek dink dit nie seker. Ek merk jy. 6 mense, taal 6 mense, ja.
Wat is die grootste gevaar op Antarktika?
Die weer en die koue. Weer en die koue, mense wat kans vat en uitgaan. Kans vat en uitgaan in slechte weer. Eerstens en tweedens wat kans vat en wil gaan explore. Krawasse klim, daar type van goed. En nie ten volle opgeleid is. Wat dan, of vir toeristing maar verkeerd, of hulle glijd, hulle val, of dit gebeur, of dit gebeur.
Dit is maar meestal menselike fout.
Echt, menselike is, hulle is jy gaan plim, en dan spreek jy een stuk ijs af van het val, op jou weet het. Is moeilik, is. As jy loop op blauw ijs, en jy glij in die val, en die area van 20 by 20 meter is daar net een klip hier val, of daar een klip hier met jou kop. Dit is maar moeilik.
Wat doen julle in so geval? As iemand...
Allemaal van die besering af. Partij van die ouwens het ons al te snel succesvol uitgevleed. Dat die besering is, wat die dokter kon gaan kry, het teruggevat het basis toe, hulle gestabiliseer het. En dan die lewe kon uit vir een ruk lang tot ons vliegtuig kon inkry, om hulle te genade terug te vlieg. Soos die aanlating het ons uitgevlieg van ons veldbasis af, het een bouwinkom land, om Suidpool te gevlieg, en die baas op die Suidpool, toe van daar af Christus toe, waar hy vir 2 of 3 weke geleden operaties ondergaan het, en toe van Christus ons Transuid-Afrika toe. So daar was al suksesvolle ontruimings gewees. Ouwens wat het nou nie maak nie, hulle gaan vrieskast toe.
Is daar in hierdie opsicht baie samenwerking tussen die verskillende lande?
Sonder om 2 keer te vraag, sonder om te verduidelik. Dat is net, ons het een probleem, somebody's life is, as if you say somebody's life is in danger, dan spring hulle in enige ding wat hulle kan spring. Onmiddellik, ons het nou weer een geval gehad wat ons die nieuwe dokters hier gekryd. Met slees wat hulle gehaak het achter die voertuig sy hand achter. Want ek sien hoe dit lyk, het ek net onmiddellik toon opgetel, ek het na die Duitse basis toe gebel, omdat het 3 chirurgen daar. Dr. Eberhard Kolberg is een van die beste chirurgen in Duitsland.
Sure.
Ek het net gebeld om sê, Eberhard, ek het een medical problem, maar nie, hy sê, alles in sende. Terwyl ek die vliegtuig gediskreer het vir die dokters, ander dokter gesels, en sê, wat is fout? Rol 4 uur later is hy geopereer, dat hy sy vingers bou, hy net 1 vinger sy voorste lid verloor, anders sal hy alles verloor.
Is ongelooflik.
En dit is samenwerking in Antarctica is ongelooflik.
Was het ook so gewees in die 1980s?
Ja, nog altijd. Dit het nog nooit verander. Het is nog altijd hetzelfde. Nou, misschien partijbasis in landen die bieke minder vertrouwen is anders. Maar die samenwerking waar die kan op enig instaan. Altijd.
Hoe werk die verhouding tussen Zuid-Afrika en Noorwegen tans?
Baie goed. Baie goed, ons was gekregat die jaar. Dus nou Jane Lee en Ian Wickelson is nou vir amper 10 dae by hulle basis gebly. Want hulle al die klippe gaan rondkap het. Goggatjies gesoek het en goedertjies in klippe.
Moet Suid-Afrika sien, ek weet het is nou nie precies hoe die treaty system werk nie, maar Suid-Afrika is as ek het reg het op Noorweegse gebied.
Klein,
wat hulle is geklein het op Noorweegse klein.
Ja.
En Noorweeg nou die seabed mos ook geklein.
Ja, dat nou so ritter uitgewerk, ja.
Is daar ooit nog enige communicatie op die vlakker goed, of nie rechtig nie?
Oor die klein mint nie, daar is nog nooit wat ek van weet, waar daar iets was van, dit is my gebied, en jylle wacht jy daar weet nog nooit. Die klein mint was, man, het is, soos die ou, soos skipies wat, ander dan eilander geklein met, dit is, en dan Antarctica, dit word nie erken.
So,
dit is nie so nie. Maar, sou daar een verandering kom, hou hulle dit nou net in plek, sê, waar iemand hou net, as daar iets verander is, het my nou daar. Maar tussen is daar nie so iets. Maar ons het baie speel samenwerking met ons. Ons vlieg elke jaar na hulle toe, vir hulle na ons toe. So ons bieke gaan oor weer mekaar keier. En dit nou het hulle een ijsjaar travis gehad. Van 5 graden oos hulle afluid plek tot by ons afluid plek. Wat hulle met voertuig gereis en ons gehaal het mee op die mee inkloed.
Wanneer is soos Trol?
Trol, ja.
Wanneer is Trol gebouw?
Die eerste weet ek nie, die tweede jare is, kies toch, is 2 jaar, is verlede jaar opgemaak. Het hulle opgegradeer en die nieuwe gebouw ingesit was verlede jaar januari. Was die queen nou, met hulle die opgradering.
Is hulle daar gewees?
Ja. En dat is allemaal gaan kyk en goed.
So op een wetenskaplike goed is hier samenwerking?
Ook baie goed. Hulle ondersteun ons baie goed, so ek sê ons ondersteun hulle was nog 10 dae daar gewees. Binnen in die basis geblei, hulle kos geëet, ons moet hy niks saamgevat nie. Hulle is vir hulle skadoes gegee, internet gegee, alles. Nee, ons geen probleem met navors met hulle.
En die Dronlin basis, wanneer is dit gebouw? Die kontrak het gedoen met die lugrederij, wat vlieg van Kaapstad af?
Kijk, dit is maar die recessie goed, dit is elkie. Die Antarctic Logistics, wat ook al die resse wat na die story gedoen het, die lichtvervoer. Ons het een ooreenkomst met die Dromland, nie met Dromland, nie met die Queen Maudland. Dis nou van, dit is die Duitsers, ons, die Noorweers, die Russe, Indiërs, ek weet nie, wie is nog daar toe nie. Een hele area daar, wat ons verantwoordelik is vir die Suisse rescue. Tijdens oorname periode is. soos die DCO wat afgaan is, dan soos ek was nou verantwoordelik vir die hele search and rescue vir die hele area, vir alle lande ook, met ons helikopters en goed. Wat ons doen. Die groot vliegtuig wat afgaan is, maar is die Russer, is 'n privaat company. Dit is nie deel van ons goed nie. Of vir die regeringsgoed nie.
Waar land hulle dan? In
hulle land hoofsaaklik by Nova, is daar 'n blou ys aanloopbaan. Het nie baie goeie fasiliteite nie. Soos tentjies en sulke goedjies vir die mense inbly nie. En dan land hulle ook nou by Troll. Maar by Troll het ons het tussen ons en die trolle en die Duitsers het ons so ding, was daar so ooreenkoms gewees vir die ontwikkeling van die ding en vir die gebruik daarvan en goed.
En die vliegtuig vlieg uit Kaapstad uit?
Ja.
Hoekom uit Kaapstad en nie uit Australië of New Zealand nie?
Hulle het nie mense wat vanaf werk nie. Al die mense wat in daai areas werk, so mense kom van Europa, goeders kom af Kaapstad toe, hulle koop hulle voorrade aan, hulle skepe doen, kom in Kaapstad aan, en van Kaapstad af hulle reg uit af. So, hulle gebruik Kaapstad as hulle, om hulle personeel hier en weer te vlieg, en hulle doen al hulle voorraad aankope, al hulle brandstof, al hulle doen hulle in Kaapstad. So, dan doen hulle vlieg daar op en af. En dan die mense wat vandaan afvlieg, kyk, daar waai vliegtuig van Australië en Nieu-Seeland, van die plek af Antarktika toe. Maar dit is nou weer aan die ander kant van Antarktika, die kortste paadjie vir hulle. So die mense aan die kant van Antarktika gebruik allemaal Kaapstad, want dit is die kortste paadjie. Hier by die Peninsula doen weer vir hulle vlugte van Chile en Buenos Aires of wat. Dan is die ander land van Tarienas af. Doen weer hulle vlugte van daar, dit is net kort op toe.
Nou, dit is duidelijk dat Kaapstad een baie belangrike rol speel logistiek. Hoe sou jy sê is die bekendheid van die mense in die Weskaap of in Kaapstad met die feit dat Kaapstad so belangrike rol vervul in Antarktika se?
Ek loop na die laaste jaar baie meer. Ons het na die laaste jaar van verlede jaar af het ons begin, so die City of Cape Town begin betrek en ons het ongelooflike pers publisiteit en goed bewerking gehad. En ek dink persoonlik die laaste jaar dink ek die bewusmaking van die publiek is 80% beter gewees as die vorige jaar. En die nie nog meer nie.
Is my die initiatief gekom van die
van ons af, ja. Van ons af, ja. Ons het goed begin initieer, mense begin sien en gesê, hoor, ons wil dit doen. Ons wil van elke vertrek van die skip, elke terugkeer van die skip, van ons een groot story daai. So, ons het die dinge begin weier vat en die grotere prentjie begin kleer.
Waarom hierdie verandering?
Publisiteit, bemarking, bewusmaking, ons het nou iemand gehad van MTN, die MTN Science Center, saam met ons daarna toe, jy specifiek vir opvoeding, vir skole en aardig, dat ons kan, dit in die skole kan begin inbring. Nou was van ons mense nou die jaar, bietjie minder as die jaar terug in Australië gewees, wat gaan kyk, het hulle te, in Nieu-Seeland, hulle te specifieke skoolprojektprogram, wat ons wil begin insit, nie so lang goed. So, in die verlede was daar nie baie bewusmaking by die publiek gewees. Ons het maar die paar specialist poste waar daar was, mense gewerk en die rest was van die straat af aangestel.
Is daar enige rede om daar in die jaren 90 nie so bewusmaking was
nie? Nee, ek weet nie, dis maar net nou wil die TV nie met jou praat nie, die korante wil jou die foto's neem nie, dan die Antarktika program nie, het nie, wat nie baie groot baie hoog prioriteit gehad in verlede nie. Dit is maar waarom van politiek op mense af, jy weet, as hulle daar is alle dinge wat vir hulle belangriker was.
Tans,
in ons departement, ek weet ons DG en ons minister is baie beïndruk en vir hulle is die Antarktika en eilande een redelike hoë profiel.
Wie is die DG op jou
nek? Ek weet nie wie hulle nou so ek iets terug verander, ek weet nie wie sy nie weet nie, ek was nou te lang weg.
Die minister is
Sonika, Ika, Kama, ja.
Heidiglik, as ek het recht verstaan, is die structuur van SANA dat die departement van omgevingssake Antarktika en eilande val onder hulle, maar die wetenskap afdeling word bedryf deur die departement van wetenskap en tegnologie.
DST, ja.
Hoe werk dit? Hoe, as jy nou een organogram het verduidelik van hoe die structuur dan werk?
Kijk, ons was altijd, Pretoria was altijd die hoofdkantoor van Antarctica en eilanden. En Kaapstad was die streekkantoor met die store. Dit is nou die laatste 8-9 jaar veranderd. Nou, Kaap is naar die hoofdkantoor, ons is naar die streekkantoor. Ons is net 6 uur oor. En ons het die kantoor in die waterfront gekry, wat ons store en alles, so dit werk net fantasties. Ons het altijd die wetenskap self administreer hierso. Nou, ons is een wetenskapskomitee ook geweest. En Carol na afdeling, wat by ons gesit het, was die wetenskap afdeling geweest. Toe daar, ek weet nie wat alles geloop nie, en mense het begin vra en dit en dit en dit, want daar was altyd Antarctic officers gewees, en als ek het super goed, en klop in die goed weggeval, toe DST ook gesê, nou het niemand die regering het gesê, dat alle navorsing hoort by DST, dit is regeringsbeleid gewees, en enige type van navorsing moes automatisch oorskyk na dit, en, maar het meer geld ook gehad as ons, so het kon nie meer geld as het. Maar hulle het nie die logistieke of die ervaring om te kan die wetenskap te kan inbring by die logistiek nie. Weet, jy kan nie as daar as van die wetenskaplike universiteite wat wil projekte doen sit 5 jaar projek vir soek. En dan hulle moet wie se storie van dis die geld wat hulle soek en dis wat dit gaan kos en dis die klere en hulle wil drukke voertuie en wil dit. Weet, en dan as die eerste jaar sê en ons het dit nie, dan kan ons nie, dan is dat probleem. Dit is goed gekeerd, maar dit kan nie ondersteun word nie, dit is die type van ding, dat die probleem is, dit is daar nog steeds. Op hierdie stadium lyk het of DST nou weer die ding, ons was veronderstelling van enig vir hulle, of amal van ons, logistiek en wetenskap, onder DST te val. Maar hulle weet nie wat met die logistiek te maak, dus ons gaan nou weer bly, so. Daar is nou, weer een keer, ek denk vir die 10de keer op, wat hulle weer so te onderzoek, en hulle het al die vorige reviews en verslag van agentskap buiten kan die staat, is hulle weer mee bezig. Lyk my gedagte is, dat hulle ons nou weer soos die weerbureau agentskap buiten kan die staat maak. Vooral om van die retuig van slaap te raak, want ons val van Antarctica goed, dan seker specifieke goed en goed wat die mens nodig het, wat iemand gebruik, wat jy in die staats opzet en die nie kan bekom nie.
Soos al een beweging om het meer van een instituut te maak,
ja, Polar Research Institute of wat ook al.
En dit het geskuif van die departement vervoer al van die 1980s?
Ons was, ja, was departement vervoer, by departement vervoer was die algemene afdeling. Die algemene en Antarktiese afdeling. En die algemene afdeling had ons alles gedoen vir die departement vervoer, die gebouwe en alles, en teksters en weet nie wat alles nie. Toe gaan ons van hulle af na omgevingszake en waterwees en bosbou toe. Ja, waterwees en bosbou. Vir 'n kort rukkie as ek reg onthou. Toe ons omgevingszake en water, omgevingszake en bosbou toe. En toe is dit omgevingszake en toerisme. En toe is dit net omgevingszake.
Okay.
Toe is dit weer omgevingszake en toerisme en nou is dit weer net omgevingszake. Okay.
So, wat hulle land het onder omgevingszake?
Ja. Die meerderheid van die tyd was onder omgevingszake.
Wat sou die skuif veroorsaak het van het departement vervoer na omgevingszake?
Ons was hoofsaaklik vervoer gewees as gevolg van die skip en helikopters. En toe die hele storie, die hele omgevingswette, die landse omgevingswette en beleid wat daar is, was daai tyd, was mos nie so erg gewees nie. Toe die greenies ons begin met hulle van dit mag nie meer, dit mag nou en dit moet nou en dit en toe omgevingszake begin posvat en begin een groot departement begin word. En toe het hulle gesê, maar ons hele story is uit te gaan oor die omgeving en die wetenskap en die goed is ons moet skuif. En toe het hulle ons net by die algemene afdeling uitgawe, maar het ons met alles, met skip, helikopters, ons later tot ons eie helikopters gehad, twee komas. Alles word geskuif omgevingszake. By die budget, alles.
Hoekom
het hulle
nie meer helikopters nie?
Die Pumas wat ons gehad was baie uit gewees, hulle was oor hulle jare gewees. En die bedrijf, daai tyd ons ek weet nie, ons kermparte gekryf hulle nie, maar jy weet met die boycotts en alles die ons was, ons kon nie lekker parte kryf hulle nie. En met die dat hulle nou begin uitraak en goeders het, dit het ons baie geld gekos. Maar ons kon het nie self bedryf nie, ons moes iemand aanstel om het vir ons te bedryf. So was dubbel kostes en dubbel dit en dubbel dit en dubbel dit. Die Weermacht het al ons gedoen. Toe het die Weermacht wat hulle vir ons bedryf al hulle pumas verkoop of gegraamd en het oorgeschakel oritsis toe. Toe het hulle gesê, ons moet die selde doen. En toe los moet hulle oor die komst gekom gaan, dat ons sal ons pumas verkoop, ons sal die veld gebruik en dan twee van hulle oritsis van die Weermacht, die Lugmacht, ons oritsis insteek om hulle te ontwikkel en op te richten gegradeer na oritsis vir Antarktiese gebruik. Wat ons toe wel gedoen het, en ons word het net gebruik, twee voet het, en die kort het gebruik vir ons, maar hulle sal het in stand hou, en doen alles. En, toe het ons op Weermachtkostes gevlieg, of op hulle tariewe verlang, en toe ewe skielik, toe kom hulle hier so met, nou het hulle meer pilots nie, en die Oryxes het nou hierdie probleme, en toe kom die vlieg hier, sommer van 6.000 rand per uur, op na 40.000 rand per uur, toe die tyd, so dit type goed, en, ding het toe seer geloop, en nie met die nieuwe mense wat ingekom het alles net gesê, sorry, daar kan het nie meer van ons mense geen. Toe begin die Weermacht en die Pumas wat ontplooi in Lak, wat
DRC
en alle andere lande begin hulle nou ons. Toe sê hulle nie, maar nou is al daar, die kan hulle nie meer prioriteit vir hulle nie. Hulle kan nie meer dokters voorsien, nie meer die helikopters, nie meer pilots. En toe krijgt ons ons een kruid, waar die redder.
Nou is
het toevallig tyd in. Ja, toe gaan ons tender op, ons het paar goeie ervaring mense gehad met die tender, wat vir ons gehelp het met die tenders, en dan gaat ons. Kijk nie weer terug nie.
Wat is die belangrikheid van Marion vir Suid-Afrika, na jou mening?
O, baie, vooral wetenskaplik, vir die navorsers is, nie soseer die navorsing wat gedoen daar word nie, maar vir die navorsers. Ek wil allemaal weet wat om Marianne gaan, allemaal weet wat hulle uitkrijg. Maar ek wil vir die universiteite en die projekte wat daar uitloop, vir die studente en dit wat daar uitkom. Ek wil vir jou, ons het daar is een lysie van al die PhD's, al die nagraads, al die grade, alles op skille gebiede wat uit Marianne uitkom. Ek sal het vir jou krijg vir jou aansteer. Het is ongelooflik, as jy sien hoeveel grade, hoeveel doktersgrade uitgekom het. Hoeveel, en as jy gaan kyk na die mense wat om Marion was 20 jaar terug of 15 jaar terug as studenten, waar in Suid-Afrika sit hulle nou?
Ja.
As directeure van kampies, dit en dit en dit. En dan bring hulle goedies terug, kom terug Marion. Dit is ongelooflik. Boonwaar we dit, ons is die enigste Afrika land met so'n eiland. As ons nie om benut nie, as ons nie iets daar het nie, dan verloor ons. So om as ons, in dit geval onder die jurisdictie, maar rechts, wat ook al van Kaapstad. Was altijd Pretoria, dus hier in die Kaapstad is nou nader. Dus kijk wat is Kaapstad, so jy van onder, kan jy nou deel van Kaapstad. Telefoonkode is ook 021 en alle.
Ja, ek het gesien, het val in die municipale gebied daar. Het hy nie vroeg in die municipale gebied van Pretoria
gevaar,
en Antarctica, die basis sel?
Ook Pretoria. En toe het Antarctica alleen oorgeskryf Kaapstad toe. Met Kof en met Marion stil nog Pretoria toegekom. Dus Marion het af.
So met ander woorde die municipale wet, as er nou iets sou gebeur, krimineels of so, dan word dit onder
Kaapstad,
sy rustiek in plaas. Wat gebeur met mense wat stem met
die laatste kan nie stem nie. Kan nie stem nie vanuit. Laatste die ambassade. Jy kan net in die buitenland ook stem waar die ambassade is wat jy kan kruisjes terug. Ongelukkig.
Hoekom moet hulle ambassade wees op Marion? As het vir die kans
gebeur? Net heel stem op die middag.
Wat is die belangrikheid van Antarktika vir Suid-Afrika om een basis daar te?
Wel geldelijk is dat, nie vir een van die twee het enige voordeel vir ons. Het kost het om, kost groot om geld. Antarktika is want Afrika is belangrik, die teenwoordig is belangrik om deel te wees en voort te gaan om deel te wees van die internationale wetenskapsforum of wat ook al is. Ons is een van die oorspronklike ondertekenaars, 12 ondertekenaars van die Antarktiese verdrag. Om dit gestaan te doen, moet jy met fisies navorsing doen. Jy kan glad nie deel wees van die SCAR, jy weet die scientific community, met enige van haar goed, as jy nie fisies navorsing doen. Met andere woorde, die oomblik wat jou basis verval, dan verval alles. Dan is jy glad nie meer deel daarvan. En dan begin jy, probleme kry op Marion Eiland. Want die hele kompleks gaan oor die Antarktiese en die sub-Antarktiese, waarvan Marion die sub-Antarktiese is. So jou, die hoof en die grootste deel van ons Antarktiese kontinent is Antarktika. So ja, politiek betrokkenheid, voortgesette betrokkenheid en om deel te kan hê in die seggenskap en die toekoms van Antarktika, moet jy deel wees van.
En het Suid-Afrika se rol in die Antarctic Treaty verander van die 1980s tot nou?
Ja, ons was op een stadium was ons een van die top 3 lande gewees met navorsing in Antarktika.
Wanneer was dit omtrent gewees?
Ach, ruk terug, paar jaar terug. Precies waar ons nou met die wetenskap staan, weet ek nie. Ek weet of ons wetenskapelikes is professor Steven Chan, die is gekroond nou internationaal vir sy navorsing in Antarktika. Ons projekte is van hoogstaande gehalte. Ons het een van die topbasisse daar. Is net...
Is die basis, as ek het reg het, nogal groundbreaking gewis toe opgesit is?
Ja.
Die nieuwe basis.
Dit was, op daar stadium in 1997-98 was dit die mees high-tech, hoogtechnologische ontwikkelde basis in Antarktika gewees.
Wanneer het hulle met die nieuwe basis begin?
Ons het beplanning begin in 90-91, 92-93 het ons die 93-94 het ons constructiebasis gebouw, wat die ons al geblei het, en toen is het 4-5-96 die basis gebouw.
En in daar die tydperk is al een keer een span, nie gesneeuw oorwinteringsspan gestuur, nou was dit as gevolg van die constructie?
Ek denk dat was 3 jaar geweest. Ons het in 94 die 394 span, ja, die span wat 394 afgegaan het, en nog in die oude basis geblei, terwijl hulle met constructie voortgaan. Hulle het afgegaan en weer die skamingskip teruggekom, want die basis toe onveilig verslaar die oude Sanne 3. En toe die volgende 2 jaar was dan die oorwinteringsspan.
As mens nou so 3 maand op een slag weggaan, en jy kom terug, hoe beleef mens gebeur in Suid-Afrika?
O, dit is verskriklik warm, he. Hoe gebeur op die basis?
Ja.
Hoe bedoel jy?
Ja, dit ook. Wat is mens eerst indruk as jy terugkom, maar ek bedoel, as mens op basis, sê nou maar in hierdie oorgangstijdperk, dan is mens nou ons baie ver verwijder. Of kom mens dit nie rarig achter, nie? Hoe impacteer gebeur in Suid-Afrika op lewe in die basis?
Nie so erg nie. Nie so erg, daar kom maar leesbrokjies deur, of die ouders gaan op die internet in en lees van goeie beeld, en dan loop, vertel hy, hoe dit het weer gebeur, en sê, ach, jy wil alweer, en dan gaat jy aan. Want jy is in ander milieu daar, jy is in een veilige milieu, daar is niks daar. Alles dan oop, al jou goeders, dis net anders ter jy. En dan soos jy begin terugkom op die, nou weer begin, ek moet nou weer my beestie van my begin draak, en my kaart wil gewerkt en my self moet in my sak kom.
Ja.
En dan my kajuit begin sluit.
Wat is die moeilikste deel daarvan om terug te wees in Suid-Afrika?
Ek dink daai, die verskrikte geraas mense in beton en karre en veiligheid, jou eie persoonlijke veiligheid. As jy weet, ewe skielik moet jy nou begin links en rechts kyk weer om jou, terwyl jy daar het jy nie nodig gehad. Dis nogal wat redelik hier so.
Wat is die lekkerste ding daarvan om te werk op Antarktika?
Vooral in die basis met jou routine en jou maaltyd en daai goed is, van die lekkerste is, vooral voor het in somerseisoen is, dit word nie donker nie. Jy kan werk tot 10:30, 12:00, dit is blij daglig. Jy kan vir jouself besluit, hoe vinnig jy werk klaar wil maak, hoe lang jy rond moet vat. Wil jy werk op 2 weke klaar maak, dat jy vir 2 weke kan rondry, en plek ek jy ekswaardig het, of ga jy maar net aan karre. Elke wat daar is type van sy eie baas, in sy werksgebied. Hy weet ek sê vir daai 50 dae argument onthaal of dat die basis van 50 dae se werk lank. Maar ek kan speel daarmee. Ek kan vanoggend 7 begin werk tot 12 uur vanaand vir die volgende 3, 4 dae. Dan kan ek vir 2 dae niks doen.
En op Marion?
Marion is het, die routine baie soos in Afrika omdat dit dag en nag is. Jy is ook op Marion meer gebouwgebonden as gevolg van die weer. Asana, as het koud is en die wind maak jy nog uitgaan. Maar Marion en die helse reenstorms gaan jy nie uitgaan. Dit is helemaal anders. He. Dit is nog dag en nacht daar en dan laat ek me vir goed. So, jy het nog basis jyselle dag in jou werksroutine as jy op Marion is. Maar in Antarctica verval dit. Baie mense se slaappatrone word so ingeer dat hulle beleef in die nag met ander mense in die dag. Wat hulle kan, maar dit is heel te daglig.
Kan jy die besluit geneem om 'n nuwe basis te bou op Marion?
In 2000 het die DOW gesê die departement openbare werke vir ons laat weet dat die ou basis raak nou onekonomies om te onderhou. Stelsels is verouderd. Die veelheid mense wat afgaan is meer as wat vir die basis stelsel ontwerp is. En kyk vir die stelsels wat kan sien, dit soos die brandstof, die kragopwekking, die water, die storte, die badkamers, daai goed, dit is nie meer wat die basis kan maksimum 60, 64 vat, dan ons druk nou 80, 90 daar. En die goede het in het middel gaan afgaan. En toe het ons geschreven, omdat voor hulle nou ons opkom by Sanai, wat ons met 1 jaar voor daar kom en sê, word, nou mag niemand blij nie, dis nou. En dan verloor ons al die data en al die werk, vroegtijdig begin. Toe het ons vir die DOW laat weet, om ons gevraagd om privaat mense aanstel, om dit agent te weet, om te kyk daarna. Structurele ingenieurs, civiele ingenieurs, weet al uit die tekening. En hulle het toe groepie met mekaar gestel, ons het gekyk na hulle onuitgevoer aangestel, en toe het ons begin gesê, ons begin breinstorming van wat hulle ons hee. Ons soek dit geraas moet wegwees van die slaap af, dit moet wegwees van dit af, dit moet by dit wees, dit moet dit. En toe hulle met ontwerpe teruggekom in die 17e ontwerp, ja, daar is die 18e ontwerp wat ons toe gekeer is by vir die dag.
Dan, hoe voel jy oor toerisme? Antarctica en Marion?
Toerisme gaan Marion helemaal opneek. Ek is glad nie daarvoor. Ek het nie probleem as daar een skip afgaan en hulle bly, hulle rij met die skip om Marion telescope of wat ook al groot verkijkers en kyk na die goede waar hulle rij weer weg. Maar het moet gecontroleerd en beheerd wees deur weet nie wie. Groot area soos Antarctica het ek nie probleem as daar sekere plekke geïdentificeerd word wat een skipje in kan rij en mense kan afklim op die ijs gaan loop. Ek het nie probleem met Antarctica, dit is een groot stuk ijs. Ek denk daar kan een klein stukje geoormerk daarvoor dat mense so te vat. Maar ons baie klein, baie sensitief. Ek wil jy self gaan sien hoe lyk het dan, maar jy moet waar die mense stap en goed. Oomlik, daar is geen manier dat die mense kan stap, maar in. Geen manier. Daar is geen manier dat jy kan van die skip aflaai in die basis in en dan moet hulle in die basis sit. Marion gaat dit my werk. Antarctica denk ek dat daar is sekere areas wat ek kan oormerk daarvoor.
Nou, kan ek weer terug, kan jy eerste besoek onthou aan Marion en eerste een aan Antarctica?
My eerste besoek aan Marion het ek niks van gehou nie. Sê ek gaan nie weer terug sien doen nie. En ek het twee keer aan die Island gedoen na jaar. Die ouwe het my rand aan gevat, het die eiland so baie goed geken. Hy het my twee keer laat verdwaal, dat ons eerst na 18 aand by die hitte aangekom het, in Leopard Seal en Fur Seal kolonies in, my gebyt het, rondgejaag, daar by Rooks. Dit nie vir die katjagters was met hulle groot spotlights nie, dan sê ek het nou nog aan rondgeloop. Ek het nie vir die plek gaan. Antarctica was ek my eerste trip mal oor geweest, van die begin af was dit my die ultimate. Dis nou nog, Antarctica is nou nog my die ultimate. Ek denk van enige plek wat die mens kan nie gaan, of wat ook al, is dit absoluut die ultimate. haar eerste keer op die ijs, haar eerste sneeuwstorm, haar, dit was ongelooflijk.
En dat het terug, ik jou in mijn leer?
Baie. Baie.
Hoe is dit?
Het is erg schrikwekkend.
Wat gebeur?
En as jy nie voorbereid is en weet wat om te doen nie, is daar moeilikheid.
Wat moet jy doen?
Jy gaan sit doodstil. Draai nie om nie. Ek was in 'n helikopter geklim, wat ons kon sien, as die voertuig kon sien so 50 meter vanaf ons, en toe ons opstuig, toe ek die gordel begin vastmaak, toe is het weg, toe is ons het witsig.
So.
Dat was, ons het seker van 10 meter net so gehover, tot ons naderhand op blauw kollegie hulle gesien het. Toe gaan ons weer die blauw kollegie uit.
Vertel ek nie meer die tyd van die katjagters.
Baie interessante tyd wat ek nooit weer wil hoor heen. So die weer mag.
So, wanneer was jy eerste DCO job het jy gesê?
My eerste DCO job in Antarctica was 90 gewees.
1990.
90. In 2 jaar 91 gewees Sanna en die derde jaar 92 gewees Sanna en toe 3 jaar in een reis aan hy gedoen, en toe 94 eerste keer op Marion
toe. Wanneer was jy die laatste katjagterspan afgestuur?
Oeh, gatag,
1999
daar rond. Dus is, naam na die kat, hoe is het anders om met katjagters te werk, as met wetenskapelik is? Oeh, wel, as ek klomp hooligans gewees, daar katjagters. Ek weet nie wat Matanie vertel het, maar dit is klomp hooligans gewees. Ja, wat ons grijs haarig gegeen. Klop, ouwelike ouwens, vooral in die tiende eindelijk, want ons nie... Mense kon kry nie, is baie van die ouders van die straat afgestel. En dan word hy half weer in die hand gestop, met die opleiding gegee en skiet opleiding en gesê, daar gaat jy, jy kom hier van jou gekos maak en kiet die kat onder die peekie. En dit so, dan gaan hulle so vir 10 dae uit en dan kom hulle terug basis toe vir sy 3 dae. Om kleren te was en ordentlik te eet, en ek, dan is dit chaos. Absolute chaos. Meeste van die basis mense hart op sommer weg as hulle weer die katjagters kom terug. Kijk, as hulle daar instap begin die paardie en die paardie hou op as hulle weer na 3 dae terug gaan. En hulle beset die wasmachine en het is net chaos gewees.
En hoe is het om in die wetenskaplikes te werk?
Jong, wetenskaplikes is anders as goed. Ek, my ma had altijd gesê, student is nie een mens nie. Ek is student en wetenskaplikes is nie. As een ander naas hier is wetenskapelik is. Maar jy krijg baie oulike mens wetenskapelik is, baie smaard is, wat hoopkop is, en dan krijg jy jou wetenskapelik. Wat niks of niemand anders stel is, of punte, of weet iets, of kan iets recht doen, behalwe wetenskap nie. Dat het nie een saak met die logistiek nie, dat hulle niks weet van enige iets of enige anders. En sulke mense staan my glad nie aan, teendeel. Vinniger, ek kom van eiland af kan kry weter. En dan kry jy wetenskapelikers wat genuine plechtig moet werk is. Hulle is mense soos Jen Lee, wat tandweester, Stephen Chow. Nee, Stephen Chow het ek sy eerste trip saam op Marion toe. In 88. Sy eerste trip Marion toe gewees, student. Toe gegaan van sy graad. Het ek omgevat.
Dit
is my eerste trip op Marion. Dit is waar ek vir Stephen Chow leer ken.
Wat is soort student
as hy? Hy was een normale student gewees. Ja. Droog gemaakt, maar hy het blerrie hard gewerk.
Ja.
Vir hom was daar een tyd en een plek vir elke ding. En dit is een ding wat ek met die baie jare ook saam om gebeur is. Daar is een tyd en een plek vir elke ding. En as er die tyd is vir die ding, is daar een manier om te doen.
Wat is die grootste demand dat gemaakt word van logistiek? Van wetenskap en dan van hierboe af.
Dis maar tyd en geld en toerusting. Hulle wil maksimum tyd hê, hulle wil soos die oseanograwe, hulle wil maksimum tyd op die skip hê. Ons moet nie 4 dae aflaai, ons moet 2 dae aflaai, want hulle wil nog 2 dae langer gaan navorsing op die skip. Jy daai tipe van goed en as ons die 15e moet terug vertrek, hulle wil nie die oggend van die 14e klaar maak met die projekte nie. Hulle wil die oggend van die 15e klaar maak. Nie 1 uur is genoeg vir teruggelaai. Jy weet die type van
En hoe het dit wel iets verander oor die jare?
Nee, ek bly maar stelle. Gelukkig is die mense wat in beheer is, wat soms wie ons werk, wie ook wetenskaplik is van die groep leiers, of die meeste van hulle, weet wat daar gaan. Het goeie ervaring, soos Martin Wester, Steven, Den Laai, het hulle. Hulle steer ook nie aan die monsters nie, het hulle. Hulle weet waar die logistiek gaan, wat moet gebeur en wanneer het moet gebeur.
Is daar nog iets wat jy wil bijvoeg? Is ek nog vraag?
Nee, wat is jy vraag? Jy moet sê.